Marka evaņģēlija 8. nodaļa, 31. līdz 38. pants. Un viņš sāka tos mācīt, kā cilvēka dēlam daudz būs ciest, un vecaļu un augsto priesteru un rakstu mācītāju atmestam tapt, un tapt nokautam un pēc trim dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris viņu savrup vedis, iesāka viņu apsaukt. Bet viņš, atgriezdamies un savus mācekļus uzlūgodams, apsauca Pēteri sacīdams, atkāpies no manis Sātanu, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētajiem eņģeļiem sava tēva godībā. Amen.
Sirsnīgs sveiciens visiem šajā svētdienā. Prieks redzēt kādus šeit pirmo reizi, prieks redzēt tos, kas pēc kāda ilga laika ir atnākuši šeit uz vakar dievkalpojumu. Pievienojas tam, ko viesturs teica par silto laiku, kad ir silts laiks, tad jā, bieži vien tas ceļš līdz baznīcai neaizved, bet prieks, ka esat sanākuši un ka mēs šodien kopīgi varēsim mācīties un klausīties Dieva vārdā. Lai gan man šķiet, ka pie tik liela karstuma baznīca ir īstā vieta, kur būt, jo šeit ir vēsi un te ir svaigs gaiss, tā kā. Ir arī savu bonus un plusi, un prieks arī, protams, ka šajā reizē, šajā svētdienā mums ir arī kādi mazie bērni, ja? Mums ir lielā draudze, un tad ir daži mazie bērni, bet nu, viņi ir tādi aktīvi, viņiem citādāk tā klausīšanās un piedalīšanās dievkalpojumā. Viesturs jau to teica, un es to arī atkārtošu, varbūt nevienu reizi vien mūsu šajā vakarā sagaida smagais gabals no rakstuvietas, no Bībeles, tāpēc pirms tam, lūksim kopīgi Dievu, lai Dievs palīdz mums saprast viņu vārdu, jo šīs lietas mēs varam saprast tikai garīgi, un tur vajag Dieva gara palīdzību. Tāpēc iesākumā vienosimies lūkšanā. Debes Tēvs, mēs rakstos lasam par to, ka tu gudro gudrību izdeldēsi un saprātīgos saprātu tu atmetīsi. Tēvs, mēs apliecinam to, ka tu stāvi pretī lepnai cilvēciskai spriešanai, pompozai cilvēciskai loģikai. Un tā vietā tu vēlies paaugstināt un pagodināt Jēzus Kristus gudrību, kas cilvēku prātam bieži vien nav pievilcīga un bieži vien liekas atžgārna un nesaprotama. Bet mums ir vajadzīga šī gudrība, lai mēs varētu tevi pazīt un lai mēs varētu saukt tevi par savu Dievu un lai mums būtu daļa pie tavas valstības. Tāpēc mēs ļoti lūdzam Tēvs, ka šajā vakarā tu runātu uz mums, dod mums spēju saklausīt tavu vārdu, saprast to, pieņemt, pārdomāt un arī pakārtot tam visu savu dzīvi. Caur kungu Jēzu Kristu mēs lūdzam šīs lietas. Amen. Šajā vakarā mēs kopīgi aplūkosim Marka evaņģēlija 8. nodaļu, un tie no jums, kas esat bijuši ceturtdienas Bībeles studijās, jūs zinat, šī ir viena no tādām nu, atmiņā vispaliekošākajām rakstuvietām, jo šī rakstuvieta mums māca par tēmu, ko tas nozīmē sekot Jēzum Kristum. Un es domāju, tas jautājums pašā ievadā ir tāds, ko tas nozīmē būt par Jēzus sekotāju? Ko sevī ietver tas, ka tu esi tāds cilvēks, kurš ir lojāls Jēzumam un kurš saka, ka viņš iet Jēzus pēdās? Un ziniet, ka es pārnāju cilvēkiem, es ieraugu to, ka viņiem īstenībā ļoti dažādi priekšstati par to, ko nozīmē būt par kristieti. Man ir vairāki tuvi draugi, kas domā, ka nu, būt par kristieti, nu, tas nozīmē būt par tādu lādzīgu cilvēku. Nu ko, nu, būt par kristieti, tas nozīmē būt par tādu labu cilvēku, kurš ir draudzīgs, kurš ir jauks, kurš ir tāds izpalīdzīgs, nu, viņam nav tādu negatīvu domu, un viņš arī bieži vien nelamājās, un visādā ziņā nu, ir tāds pozitīvs piemērs. Šajā nedēļā es sastupos internetā ar kādiem komentāriem, kas bija, ja tā teikt, nu, no tā pretējā pola, tie bija tādi nedaudz negatīvi, un es zinu, ka jūs paši varat uzskaitīt vairākus, bet man patika, nu, man vismaz nevis patika, bet tā kā, nu, aizskār tas, ko šie cilvēki teica. Viņi saka, ka, nu jā, ja tu esi Jēzus sakotājs, tu īstenībā esi tāds nedaudz šeltnieks, tu esi tāds kareivīgs sludinātājs, tev ir, nu, baigi stingrais un pareizais viedoklis, ja? Un tad tu centies ar to savu viedokli citus pārliecināt, un tu vēlies, lai nevien tu pats, bet lai arī citi cilvēki tic tam, kam tu tici, tu tā kā neļauj katram palikt pie savām domām, neļauj tādu brīvību. Un šajā vakarā mūsu uzdevums ir Dieva vārdu iespaidā izdibināt to patiesību. Ir tā viena lieta, ko cilvēks saka, bet jautājums, ko tad pats Jēzus ir teicis par to, ko nozīmē būt par viņu sekotāju. Un redziet, mūsu priekšā šajā vakarā ir Marka evaņģēlijs, un man liekas, ka ir baigi svarīgi saprast, ka Marka evaņģēlijs nav tāda vienkārši pasaku grāmata. Marks bija apustuļa Pētera palīgs, un viņa vadībā viņš ir sarakstījis šo grāmatu, un šajā grāmatā ir ietverti aculiecinieku vēstījumi. Cilvēki, kas redzēja, ko Jēzus dara, cilvēki, kas dzirdēja, ko Jēzus teica, viņu liecības ir mūsu priekšā šajā vakarā. Un ņemot to vērā, mums ir jājautā, ko tas nozīmē būt par Jēzus sekotāju. Un pirms mēs ķeramies klāt rakstuvietai un tieši atbildam uz šo jautājumu, mums ir baigi svarīgi ieraudzīt to kontekstu, kurā mēs šobrīd atrodamies Marka evaņģēlijā. Un ja jums ir iespējas, gribu, ka jūs ieskatāties vai arī ieklausaties tur dažus pantus atpakaļ 8. Nodaļā, 29. Līdz 30. Pants, ļaujiet es nolasīšu. Nē, atvainojiet, 28. Līdz 30. 28. Līdz 29. Redziet, kā nevar pat pateikt. Un Jēzus mācekļi atbildēja, tu esot Jānis Kristītājs un citi Ēlija un citi viens no praviešiem. Un Jēzus jautāja mācekļiem, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Un Pēteris viņam atbildēja, tu esi Kristus. Īsumā, šeit ir dialogs starp Jēzu un viņa mācekļiem, un Jēzus prasa, kā jums šķiet, kas es tāds esmu? Ko cilvēki par mani saka? Un beigās, ko jūs par mani sakat? Un Pēteris atbild, tu esi Kristus. Es zinu, ka vairāk no mums svētdienas vakarā zina, ko šis vārds nozīmē, bet es domāju, ka tāds vispārīgs viedoklis, ka Jēzus Kristus, un tas bez mazliet kā uzvārds Jēzum. Bet patiesībā tas ir īpašs vārds, un Kristus nozīmē to, ka Jēzus ir ķēniņš. Tas apzīmē to, ka Jēzus ir Dieva īpašais, apsolītais un izredzētais ķēniņš. Nevis vienkārši garīgais guru, nevis vienkārši tur jūdu reliģiskais skolotājs, Dieva ķēniņš, Dieva autoritāte. Un es gribu, lai mēs uz brīdi aizdomājamies, kā jums šķiet, kādu dzīvi varētu sagaidīt tie cilvēki, kas seko ķēniņam. Un nevis vienkārši tur kaut kādam ķēniņam, bet Dieva ķēniņam, pasaules radītāja ķēniņam. Mēs varam palasīt Marka evaņģēliju, un jūs būsiet pārsteigti par to, kāda ir Jēzus vara, kāda ir viņa valstība. Neviens politiķis, pat Donalds Trumps, nevar līdzināties Jēzum. Jēzum ir vara par slimībām, par dēmoniem, par cilvēkiem, par dabu un par nāvi. Wow, kāds ķēniņš! Vai tam nevajadzētu uzreiz mūs tā kā mudināt sekot Jēzum? Nu, ja viņš ir kaut kas tik īpašs, kaut kas tik varens, tad jau tur pat nemaz nav jādomā. Protams, ka mēs viņam sekosim, tas ir īstais čals. Un ziniet, kristīgajā pasaulē ir pastāvējušas un turpina pastāvēt mācības, kas saka, tu esi ķēniņa bērns, tu piedari Jēzum Kristum, kurš valdu pār visu. Tavai dzīvē ir jārulē, viņai ir jābūt super. Bet vai tas tā ir? Vai tiešām dzīvot super nozīmē būt par Jēzus mācekli? Un redziet, nereti Bībelē mēs sastopamies ar pārsteigumiem. Mēs lasam, mums liekas, nu, Tā ir jābūt tā, bet beigās Dievs pasaka kaut ko pilnīgi citādāku. Un redziet, arī Marka evaņģēlijā ir šāds pārsteigums. Sākot ar 8. Nodaļas 31. Pantu, Jēzus sāk mācīt kaut ko pilnīgi ārprātīgu. Viņš sāk mācīt par to, ka šis ķēniņš cietīs, šis ķēniņš mirs, un beigās viņa mācekļiem būs īstenībā jāpiedzīvo kaut kas līdzīgs. Un, ja tā var teikt, šodienas rakstuvieta, viņa tā kā sāk šo te sadaļu par to, ko nozīmē sekot Jēzu. Marka 8 līdz Marka 10. Un šajā vakarā mēs domājam par tiem pamata principiem, kas attiecas uz sekošanu Jēzum. Un ir jāsaka tā, ka kritēriji un tie nosacījumi, lai mēs šodien varētu būt par Jēzus mācekļiem, ir nenormāli izaicinoši. Šīs nav nekādas spēles, šis ir nopietni jāuztver, tie kritēriji ir vienkārši ārprātīgi. Ieklausieties tajā, ko Jēzus saka 34. Pantā. Man liekas, šī ir rakstuvietas sirds, tā ir tā lieta, ko jums vajadzētu atcerēties pēc šodienas. 8. Nodaļas 34. Pants, pat ja jūs neesat raduši skatīties Bībelē, šī ir tā reize, ka tas ir jādara, 8.34. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus Jēzus viņiem sacīja. Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Redziet, šajos pantos mēs ieraugām to, ko jūs arī varat izlasīt savā lapiņā. Proti, mēs ieraugām to, ka sekošana Jēzum pieprasa vairākas grūtas lietas. Sekošana Jēzum pieprasa sevis aizliekšanu, grūtību panešanu un nāvi. Bez jebkādiem pūkainiem tekstiem mums visiem kopīgi ir jāsaprot, ka sekošana Jēzum pieprasa sevis aizliekšanu, grūtību panešanu un nāvi. Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Redziet, ir svarīgi, ka mēs šeit nedaudz tā kā tiekam galā ar kādām lietām, jo bieži vien ir tā, ka tas, kā Bībeles autori runā, atšķirās ļoti no tā, kā mēs saprotam lietas. Tāpēc ļaujiet es nedaudz paskaidrošu šos dažus jēdzienus. Pirmkārt, kad Jēzus runā par sevis aizliekšanu, tad viņš nerunā vienkārši par negrēkošanu. Aizliegt sevi nav tas pats, kas negrēkot. Aizliegt sevi nozīmē atteikties no sevis. Aizliegt sevi nozīmē atteikties no savām vēlmēm, no savām sapņiem, un no savām idejām, ja Jēzus un viņa evaņģēlijs to prasa. Savukārt, pēc tam Jēzus runā par krusta ņemšanu. Un ziniet, kad mēs runājam par krusta nešanu, tad prātā ienāk visādas ārprātīgas idejas. Jo, man liekas, krusta nešana, šodien cilvēks saka, nu man jānes savus krusts. Bieži vien viņi domā kaut ko ļoti nopietnu. Bet reizēm nu, tas ir ļoti tā triviāli un vienkāršot. Nu, ko nozīmē nest krūstu? Tas nozīmē reizi gadā Ziemassvētkos satikt radiniekus, ar kuriem baigi negribas runāt. Ar to tanti, kas visu laiku prašņā par mācībām un par to, kā klājas dzīvē. Tas ir tas krūsts. Iespējams, mēs šodien tā lietojam ideju par krūstu, bet pirmajā gadsimtā krūsts bija nāves soda izpildes rīks. Jūs par to varat pārliecināties, jebkurā vēstures grāmatā Romas impērijā, 1. Gadsimtā krusts bija nāves soda izpildes rīks. Un tāpēc tajā brīdī, kad Jēzus saka, lai ņem savu krustu, viņš būtībā aicina mirt. Mirst Jēzus dēļ. Un es domāju, daudziem no Jēzus pirmajiem sekotājiem tas tieši to arī sevi ietvēra. Atdot savu dzīvību. Bet redziet, reizē šī ta krusta ņemšana, tas sevi arī ietver ideju par ciešanām un par grūtībām, jo vairāk vēsturnieki runā par to, ka noziedzniekam bija jānes krusts līdz soda izpildes vietai. Šis ta koka krusts tika uzlikts uz muguras un viņi to nesa. Un redziet, mums šeit ir jāsaprot, par kādām konkrēti grūtībām ir runa. Ja mēs paskatāmies uz rakstuvietu, tad šīs grūtības īstenībā ir kauns un izsmieklus un nievas, kas rodas tāpēc, ka mēs sekojam Kristumu. Paskatieties uz rakstuvietas beigām 38. Pants, kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpē un grēcinieku paaudzē, tā dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Redziet, Jēzus pats runā par to, ka sekošana viņam, ka tas iekļaus sevī tādu iespēju kaunēties un izvairīties. Un ja tu nekaunies un ja tu neizvairies, tad tu to kaunu un to negodu, tu jau viņu ņem uz sevi. Un pirmajā gadsimtā sekošana Kristum bija kaut kas ļoti apkaunojošs, īpaši jūdu kontekstā. Jo tas nozīmē, ka tu seko ķēniņam, dieva ķēniņam, kurš ir miris un kurš ir cietis. Ja jūs, mēs pirms brīža, pēc brīža skatīsimies uz Pēteru un Jēzus sarunu, mēs ieraudzīsim to, ka tiklīdz jūdi izdzird par to, ka dieva ķēniņam ir jācieš, viņi uzreiz sāk trakot. Un mēs redzēsim, Pēters sāk trakot. Kā tas var būt? Tas taču tā nevar būt. Tas ir dieva ķēniņš. Un, protams, šodien iemesli, lai kaunētos no Jēzus, ir dažādi. Šodien mēs varam kaunēties tāpēc, ka Jēzus saka, ka viņam pieder pilnīga autoritāte. Viņš nav vienkārši viena no reliģijām. Viņš ir tā īstā atbilde, vienīgais, kas ved pie Dieva. Iespējams, ka kādu no mums ir kārdināt kaunēties no Jēzus, tāpēc, ka mums ir jātic kādam, kuru mēs ar savām acīm neredzam. Un īstenībā cilvēkiem tas liekas nedaudz nu, tā dīvaini. Mīlēt kādu no sirds un ticēt kādam, kuru tu līdz galam neredzi. Un Jēzus saka, ja tu gribi man sekot, tad uzņem uz sevi to apsmieklu un to kaunu, kas rodas tādēļ, ka tu esi mans sekotājs un esi man lojāls. Labi, saliksim kopā, ko nozīmē sekot Jēzumu? Man liekas ļoti skaidri, 8.34, kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man, aizliegt sevi, paciest grūtības un mirt Kristus dēļ. Anglijā man bija kāds draugs no mazās grupas, un viņš aizrāvās ar alpīnismu. Es zinu, ka mūsu vidu arī ir kāds puisis, kurš nav šokar, bet kurš arī tur kāpelē pa... Ir taču tā, vai ne? Protams, ir tā, jā, tur viens varēja apliecināt, ka es runāju taisnību. Un viņš stāstīja par to, ka viņam bija tur sapņi par to, ka varētu sākt nodarboties ar kalnā kāpšanu un tā. Un tad viņš lasīja vienu grāmatu, nu, kas tā kā izklāstīja tos kritērijus. Un es atcerēšos to, ko viņš teica. Viņš saka, nu jā, tas autors nu, tā ļoti vienkārši un tā skaidri pasaka, nu, klausies, ja tu gribi uzkāpt Everestā un gribi būt tāds nopietns kalnā kāpējs, nu, reku ir kritērija. Neēd veselu nedēļu un pēc tam noskrien maratonu. Un pēc tam atkal neēd veselu nedēļu. Nu, ja tu esi gatavs kaut kam tādam iziet cauri foršu, nu, tu var būt kalnā kāpējs. Un tas puisis teica, ok, paldies, es vienkārši tāpat paturēšu mājā kalnā kāpšanas zābaks, bet nu tā īsti droši vien, ka nesanāks būt par tādu nopienu kalnā kāpēju. Kāpēc? Jo vienkārši tie kritēriji, nu, ārprātīgi izaicinoši. Un es domāju, ka mums, kāpēc es šo piemēru pieminēju? Tāpēc, ka mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram mīkstināt to, ko Jēzus saka. Aizliedz sevi un mirsti manis dēļ. Un, protams, mēs šeit sēžam un sakam, klausies, vecīt, mēs taču nedzīvojam apstākļos, kur mums tā kā uzreiz ir jāatdod dzīvību Kristus vārdā. Protams, bet redziet, gan kristietības vēsturē, gan arī šodien ir vietas, kur brāļi un māsas, kur cilvēki jūsu vecumā, viņi aiziet. Viņi atdod savu dzīvību Kristus vārdā. Un, protams, mēs šodien neesam tādā situācijā. Bet tai pašā laikā, ziniet, kā mēs nezinām, kādus apstākļus Dievs mums dos. Ziniet, kā islāms izplatās, mēs nezinām, kas Latvijā notiks. Mēs nezinām, ar ko mēs sastapsimies, ka Dievs dos mums būs 50 gadi, un kad kādu no mūsu bērniem izaugs, ko tas nozīmēs, mēs to nezinām. Mums jābūt gataviem. Taču tajā pašā laikā, neskatoties uz to, ka mums neviens nav gatavs fiziskā veidā atņemt dzīvību, mēs visi ikdienas tiekam konfrontēti ar to, ka mums ir sevi jāaizliedz. Aizliegt sevi. Paciest kaunu un apsmieklu Kristus dēļ, tas arī ir mūsu izaicinājums. Un tas ir jautājums, kā tas izskatīsies mūsu dzīvē, kā tas izskatīsies, ka mēs aizliedzam sevi Kristus vārdā. Es uzskaitīšu dažus piemērus. Es domāju, ka es uzskaitu šos piemērus tikai tāpēc, lai tas palīdzētu mums domāt un saprast, kā mēs to varam īstenot. Es pazīstu kādu puisi, kurš viņš vienā brīdī vienkārši atteicās pieņemt labāku darbu piedāvājumu, un atteicās pelnīt vairāk. Ne jau tāpēc, ka viņš saprata, nu, ka tur viss notiek negodīgi un ka viņi tur beigās uzmetīs un neizdosies. Ne, viņš vienkārši saprata, ja es to darbu darīšu, es pelnīšu vairāk. Bet tajā pašā laikā man nebūs iespējas piedalīties draudzes darbā. palīdzēt jauniešiem, vadīt bībeles studijas, tikties ar džekiem, palīdzēt pie dievkalpojuma vadīšanas. Un viņš aizliedz sevi. Protams, ka viņam gribējās. Nu, kuram gan jaunam čalim negribās nedaudz vairāk kāpos nopelnīt? Protams, ka gribās. Vīskrāt galvas, tā taču ir. Bet tam džekam tas nozīmē aizliegt sevi. Padomāsim par studentu, kuram bija iespēja aizbraukt apmaiņas braucienā uz Kanādu. Nu, nereāli forša iespēja. Lifetime opportunity. Ieraudzīt pasauli, iegūt jaunas iemaņas. Bet viņš saprata, ka viņš nespētu tikt galā ar ticību Kristumu, ja viņš dzīvotu valstī, kur viņam apkārt nav viņa esošo draugu. Viņš vienkārši saprata, ka viņš nespētu viens pats izdzīvot. Viņš neaizbrauc. Viņš palika. Viņš aizliedz sevi. Protams, ka gribējās braukt uz Kanādu. Nu, kuram negribās? Nu, bāc! Forši! Bet viņš aizliedz sevi. Padomāsim par kādu meiteni, kas apņēmās liecināt saviem draugiem par Jēzu. Un, ziniet, viņi to darīja neskatoties uz to, ka tas viņai reāli maksā reputāciju klasē. Nākamajā rītā viņas draudzenes skatījās uz viņu kā uz stūbeni. Tas tā trakā. Par Jēzu runā. Aizliedz sevi, ņem krūstu. Esi gatavs redzēt un piedzīvo to, kā tavu draugu vienkārši saka, tu klausies divencēs. Kurš tas šodien vispār tic tādām lietām? Ko tu var runāt par to tiesu? Aizliegt sevi dēļ Kristu, Kristus dēļ ir grūti, jo tas reāli iet pretrunā ar to, kas mums patīk un ko mēs vēlamies. Sekošana Jēzum ir kaut kas tāds, kas tevi lauž. Ziniet, kā cilvēki runā par to, ka ir darbs, kas nelauž kaulus. Jūs esat tādu darbu darījuši, vai ne? Nu, kad tā vienkārši var tā adīt vai krāsot sienu vai kādiem labot mašīnu. Nu, vienkārši tā nelauž kaulus, kaut ko padaram. Bet redziet, sekošana Jēzum nav braukšana pa sviestu. Sekošana Jēzum lauž tevi. Pelni mazāk. Ja Kristus to prasa, dzīvo mazāk komfortablu dzīvi, zaudē draugus, zaudē popularitāti. Ja jūs gribat kļūsti par atstumto, ja Kristus evaņģēlijs to prasa, dari to visu, ja sekošana Kristum to pieprasa. Un šeit ir jāsaprot, tas katrs no mums mēs esam citādāki. Katram no mums Dievs ir devis citādākus apstākļus, un tāpēc šis aicinājums aizliegt sevi, ņemt krustu, tas izpaudīsies citādāk. Bet redziet, ir jāsaprot skaidri, bez sevis aizliekšanas nav kristietības. Es zinu, tas izklausīsies kā pārspīlējums, bet redziet, tā ir patiesība. Tu neesi kristietis, ja tu nesako Jēzum pašaizliedzīgi. Tā ir ļoti skaidra definīcija šeit. Cilvēks var būt interesants, viņš var ieskatīties kristietībā, bet kristieši ir tie, kas pašaizliedzīgi seko Jēzumu, kas mirst Kristus dēļ. Gan paties, gan tādā tiešā nozīmē, gan arī pārnestā ciešot kaunu un negodu. Un ziniet, ja mēs esam reāli atklāti, tad tas, ko mēs dzirdam no Kristus, tas ir nenormāli grūti un tas ir izaicinoši. Un šajā nedēļā es šo rakstuvietu jau vairākas reizes biju pārlasījis, studējis, ar draugiem par viņu runājis. Es tomēr šajā nedēļā uzdevušu to jautājumu. Kāpēc? Kādā sakarā? Jēzu, kāpēc tu saviem mācekļiem šitik smagus kritērijus uzstādi? Tu taču esi Dieva dēls, tu zini, kāda ir cilvēki, tu zini tos izaicinājumus. Kāpēc tu uzliec tik smagus kritērijus? Un redziet, tas mūs aizved pie mūsu svētrunas pirmā apakšpunkta. Proti, Jēzus uzstāda šos kritērijus tāpēc, ka tie reāli sasaucās ar viņu pašu dzīvi. Citiem vārdiem sakot, sekošanas nosacījumi izriet no paša Jēzus pretrunīgās dzīves. Jēzus izaicina tik ļoti tāpēc, ka tas izriet no tā, kā viņš pats dzīvoja, Un šajā brīdī ieskatīsimies kopīgi šajā spraigajā dialogā, kas notiek starp Pēteri un Jēzu, 31. Līdz 33. Pants. Un Jēzus sāk mācīt mācekļus. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecaju virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un Jēzus šo vārdu pilnīgi atklāti runāja. Un Pēteris viņa sāņus vēdis sāka apsaukt. Bet Kristus pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus, un Pēteris apsaukdams sacīja, atkāpies no manis, Sātan, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Ziniet, kā Bībele arī ir reizēm aprakstīts tāds baigas praigās situācijas, un šī ir viena no tām situācijām. Te ir tāds spraigs konflikts starp Jēzu un starp Pēteri. Pēteris apsauc Jēzu, un Jēzus apsauc Pēteri. Vai jūs varat iedomāties to situāciju, ka jūs, pieņemsim, braucat ar kādu draugu sabiedriskajā transportā, un šis cilvēks sāk teikt kaut ko pilnīgi apkalnojošu. Un tā, paga, Man bija kādreiz tāds čoms, mēs braucam kaut kur sabiedriskajā transportā, un viņš vienkārši kaut ko sāk runāt, un tu tā, stop, tagad par šo nerunāsim. Un ir bijuši reizi, kad es esmu pilnīgi pietvīcis, es jau svīstu no kauna, saku, klusu, nerunāsim par šīm lietām. Un redziet, kaut kas līdzīgs notiek šeit. Jēzus sāk mācīt, cilvēka dēlam būs jācieš, viņam jātiek atmestam, viņam būs jāmirst, un Pēteris saka, stop, nerunā par šito. Mēs pat lasam, ka Pēteris viņu ved sānis. Ieskatieties, 32. Pants, tas nav vienkārši tā pie sevis padomāt, ko viņš vispār runā. Tas tā uzlikt rokas un pateikt, klausies Jēzu, paēm nedaudz malā. Okay? Šīs nav tās lietas, ko pūlim vajadzētu dzirdēt. Visiem nē. Pājam malām. Un vai jūs redzat, kas notiek? Bet Jēzus bez mazliet tā kā patur Pēteru roku, viņš tā pagriezās un saka, klusu, Pēteri, es tagad runāju. Jēzus nāk atpakaļ pie pūļa un viņš apsauc Pēteri. Tur 33. Pants, bet Kristus pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus un Pēteri apsaukdams. Viņš pacēla balsi. Man liekas, Evaņģēlists grib, lai mēs reāli sajūtam to, kas tur notiek. Ziniet, kā citreiz mēs domājam, ka Bībelē tie visi dialogi ir nu, tādi tā kā draugi kafejnīcā, sēž pie kafijas, late un bulciņu. Kā tev šodien gāja? Man gāja ļoti labi. Kā iet taviem draugiem arī ļoti labi? Nu tā mīļa un patīkam. Nekas no tā. Viņi savā starpā sāk plēsties un tur ir konflikts. Un redziet, mums... Nu, ja mēs esam kristieši, jo ilgāk mēs ticīgi, jo grūtāk mums ir pieņemt Pēteru, mums liekas. Nu, draudziņ, tas taču ir tavs skolotājs. Nu, kā tu varēji pret viņu tā runāt? Bet mums ir jāsaprot to, ka Pēteris dzird lietas, kas viņam ir nepieņemamas. Pirms brīža mēs lasījām Marka 8:29. Pēteris teica Jēzum, tu esi Kristus. Tu esi Dieva ķēniņš, tu esi kāds, kuram Dievs dos autoritāti valdīt, kāds, kuram Dievs dos spēku satriekt Dieva ienaidniekus. Bet tur ir vēl trakāk, jo vai jūs pamanat, kā Jēzus sevi nosauc 31. Pantā? Kā viņš savu nosauc? Šis atvērts jautājums. Kā Jēzus savu nosauc 31. Pantā? Cilvēka dēls. Un redziet, šis arī ir ļoti nozīmīgs vecās derības termins, kas runā par valdnieku. Ja jums ir iespēja, jūs varat piefiksēt Daniela grāmata, 7. Nodaļa, 13 līdz 14. Ieklausieties, ko nozīmē cilvēka dēls. Daniels redzēja nakts parādību. Es raugos un redzi, debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā. Sirmgalvs ir Dievs. Un šim cilvēka dēlam deva varu, valstību un godu. Un tagad ieklausieties, kāda ir šī cilvēka dēla vara. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavēja viņu. Cilvēka dēla vara ir mūžīga, tā nebeigsies. Viņa valstība nav iznīdējama. Cilvēka dēls, un tagad šis cilvēka dēls saka, ko viņš saka? Būs daudz jācieš. Jātiek reliģiskās vadības atmestam un nonāvētam.
Ziniet, kā tajā brīdī, kad Pēters to izdzir, tas varam tāpat kā mēģināt sajaukt eļu ar ūdeni. Pagājušajā svētdienā mūsu bērnu kalpošanas vadītāja Laura rādīja to, nu, ka tas nav iespējams, ja viņi vēl kratīja to pudeli. Man likās, baigi forši, nu, tas tā uzskatām. Un arī šeit nu, kaut kas nesavienojams. Kāds, kuram Dievs dos varu, pēkšņi šis kāds saka, man ir jāmirst. Un redziet, lai arī cik nepieņemami šie vārdi būtu Pēterim, šie vārdi, ko Jēzus izsaka, tie saskan ar Dieva gribu, un Dievu nodomu. Protams, šie vārdi saduras ar cilvēku izpratni. Un tāpēc nevelti šie skarbie vārdi Pēterim 33. Pantā. Un Pēteru apsaugdams Jēzus sacīja, atkāpies no manis, Sātan, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Mums nav tieši paskaidrots, vai Sātans pārņēma Pēteru tajā brīdī, vai vienkārši Jēzus viņu nosauc par pretinieku, bet tas ir pietiekami iespaidīgi. Sātana atkāpies, tu nedomā kā Dievs, tu domā kā cilvēki. Un redziet, tas, kas mums ir jāpamana tas, ka Jēzus dzīve un tas, ko viņš pasaka saviem mācekļiem 34. Pantā, ir kaut kas ļoti līdzīgs. Mums jāierauga tas, ka Jēzus ciešana nāve un augšām celšanās ir kaut kas līdzīgs ar to, ko viņš prasa no saviem mācekļiem proti sevis aizliekšanu, krusta ņemšanu un pēc tam dzīvību. Padomāsim, Jēzus cieta no reliģiskās vadības un gal galā viņš tika nonāvēts. Un kas ir jādara Jēzus sekotājiem? Viņam ir jāizliedz sevi, jābūt gataviem ciest kauns un negods Kristus vārdā un jāmirst, ja apstākļi un situācija to prasa. Jēzus pēc trim dienām augšām cēlās, mēs lasam. Un arī mācekļiem ir apsolīta mūžīgā dzīvība, un pēc brīža mēs to vairāk pārdomāsim. Redziet, mēs ieraugām to, ka sekošanas nosacījumi, tas izriet no Jēzus dzīves. Jēzus pavēl mums šodien, no arī mācekļiem toreiz darīt kaut ko tādu, ko viņš pats piedzīvoja, un kam viņš pats gāja cauri. Kāpēc tik smagi nosacījumi? Tāpēc, ka mūsu kungs vēlas, lai mēs ejam viņa pēdās. Mēģināsim salikt kopā, pirms mēs ejam uz noslēdzošo punktu un noslēdzam svētrunu. Mēs līdz šim esam redzējuši šo lietu, ka sekošana Jēzum pieprasa sevis aizliekšanu, grūtību panešanu un miršanu. Un visi šie nosacījumi izriet no paša Jēzus pretrunīgās dzīves. Un tomēr, es domāju, ikvienam cilvēkam, kurš godīgi un atklāti šo Dievu vārdu pārdomā, rodas viens jautājums. Vai vispār ir vērts sekot? Ja tas ir tik izaicinoši un ja tas ir tik grūti, vai vispār ir vērts nodoties? Ja jūs palasat šo rakstu vietu, ziniet, kas jūs pārsteigs? Jēzus neapsola nekādus iegūmus šajā dzīvē cilvēkiem. Jēzus neapsola nekādus bonusus saviem mācekļiem šajā dzīvē. Mēs gribētu, bet Jēzu, klausies, tu vajadzēja pateikt, ka tie, kas tev sako, dabūs mieru. Ka tie, kas tev sako, viņi būs nedaudz laimīgāki. Nope. Nekas no tā tu nav ierakstīts. Aizliedz sevi, ņem krūstu un seko. Bet vai tas ir tā vērts? Un redziet, lai uz to atbildētu, mums ir jāpievēršās šodien svētrunas otrajam punktam. Un ja pirmais punkts mācīja mums par to, ka sekošana izriet no Jēzus pretrunīgās dzīves, tad tā otra lieta ir tā, ka sekošanai Jēzum ir dzīvību ietekmējošs rezultāts. Sekot Jēzum tiešām ir tā vērts, jo gal galā tas ietekmēs to, kas notiks ar mūsu dzīvību. Un redziet, es to pats neesmu izdomājis, to ir pateicis Jēzus. Tāpēc ieskatīsimies rakstuvietas otrajā pusē, 35. līdz 38. Pants. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Un ko gan iegūs cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodaļ ļaunumu savai dvēselē? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli, kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpē un grēcinieku paudzē, tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Man liekas, šeit ir jāpamana viens princips. Un tas ir 35. Pantā. Kas savu dzīvību grib šajā laikā iegūt, tas to zaudēs. Bet tie, kas šajā laikā zaudēs savu dzīvību, tie to izglābs. Man liekas, ļoti interesanti un ļoti pretrunīgi vārdi. Un ja mēs paskatāmies uz raksturvietas kontekstu, mēs saprotam, ka iegūt dzīvību šajā laikā nozīmē nesakot Jēzumu. Savukārt, zaudēt dzīvību šajā laikā nozīmē sakot Jēzumu. Pieņemt tos izaicinājumus un nosacījumus, kurus viņš izklāsta. Aizliegt sevi, ņemt krustu un mirt, ja apstākļi un iespējas to pieprasa. Redziet, Jēzus šos vārdus var teikt tāpēc, ka šī dzīve nav viss, kas cilvēkam ir. Paskatieties vēlreiz uz 38. Pantu. Jēzus saka, kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpējiem griecinieku paudzē, tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Redziet, Jēzus saka, ka šai pasaulē kādreiz pienāks beigas. Viņš nāks otru reizi un viņš tiesās šo pasauli. Neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu attieksme pret Jēzu Kristu, jums visiem kādreiz būs jāsastop Jēzus vaigu vaigā. Mums visiem būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Un redziet, tajā brīdī jau arī atklāsies tas, kurš tad zaudēs un kurš tad izglābs dzīvību. Kas savu dzīvību grib glābt šajā laikā, tas zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs, manis un evaņģēlī dēļ saka Kristus, tas to izglābs. Un sakiet man, vai nav kaut kas vēl pretrunīgāks, ko Jēzus varētu pateikt? Ir, tāpēc, ka, pareizi sakot, nav, jo šie vārdi tiešām ir ļoti pretrunīgi. Cilvēki šajā pasaulē velta daudz resursu, daudz laika, lai iegūtu savu dzīvību un lai to saglabātu. Nodarbojas ar sportu. Kāpēc? Nu, tas tā kā palīdz uzturēt formā un, ja tu regulāri vingrinies un dari to savas dzīves garumā, nu, iespējams, tu būs tāds veselīgāks un ilgāk dzīvos. Cilvēki izgudro dažādas diētas, kas ir īstenībā labas un vajadzīgas. Bet mēs redzam, kā daži cilvēki to dara īpaši, jo viņi grib ilgāk dzīvot. Mēs redzam daļā dzimuma pārstāvis, kas dažādos veidos cenšas aizbēgt no tā, ka ir jānoveco. Cilvēks grib saglabāt savu dzīvību. Cilvēki iet pie ārsta. Tas ir tik lielā pretrunā ar cilvēku instinktu. Jēzus saka pretējo, ja tu gribi dzīvot, ja tu gribi saglabāt savu dzīvību, zaudē viņu manis dēļ un evaņģēlī dēļ. Zaudē savu dzīvību manis dēļ, nevis iegūsti. Un svētrums izskaņā mums ir jāpadomā par to, cik nozīmīgi ir šie vārdi. Paklausieties vēlreiz tajos jautājumos, ko Jēzus šeit uzdod, šajos retoriskajos jautājumos, kas 36. un 37. Pantā. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodar ļaunumu savai dvēselei? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Man patīk, kāds mans draugs teica, tu mācies labākajā skolā. Mācies labākajā augstskolā, tusē ar saviem labākajiem draugiem, strādā savu labāko darbu, dzīvo savā labākajā mājā, aprec savu labāko sievu vai vīru, audzina savus labākos bērnus, lasi labākās grāmatas, apmeklē labākos restorānus un beigās, kad tu satiec Dievu, nule, tu zaudē dzīvību. Un Jēzus saka, padomā, vai ir jēga iegūt visu pasauli? Un tā otra lieta, ko cilvēks var dot, ka atmaksas par savu dvēseli. Cilvēkam nav tādu bagātību, kas varētu atpirkt dvēseli no Dieva soda un tiesas. Nevarēs Dievam iesmērēt iPhone vai laptopu vai mašīnu. Nav tādas bagātības. Redziet, mums ir jāsaprot to, ka sekošanai Jēzum ir jēga galvenokārt tāpēc, ka ir mūžība. Ir mūžīga dzīvība un ir mūžīga pazušana. Un redzi, ja tu esi kāds, kurš vēl neesi sācis sekot Jēzum Kristum, tad Dieva vārds šajā vakarā ļoti nopietni mūdina tevi domāt. Kas notiks ar tavu dvēseli? Kas notiks ar tavu dvēseli, kad tu satiksi Jēzu un kad tu satiksi Dievu? Kur tu būsi? Iespējams, ka tu esi kāds cilvēks, kurš vēl... Tu vispār nekad neesi tā nopietni domājis, un tu neesi reāli iedziļinājies tajā, ko saka kristietība. Vienkārši nav bijis iespējas pagaidām. Un redziet, šodienas rakstuviet mums visiem ļoti skaidri parāda to, ka Jēzu nevar uztvert tā nenopietni, postmoderni. Redziet, cilvēki šodien pret reliģiju izturās tāpat kā pret drēbēm veikalā. Nu, kā mēs ejam veikalā, mēs ņemam to, kas mums vislabāk der. Un mēs ņemam arī to, kas mums vislabāk patīk, vai tas, kas patīk mūsu draugam vai draudzenei. Nu, tas tā, atkāp. Būtībā reliģiju un pasaules uzskatu, ko tu izvēlies, nu, tas viss atkarīgs no tā, kāda ir tava garša, kas tev patīk un kas vislabāk atbilst tam, kā tu redzi lietas. Bet Jēzus tā neļauj attiekties pret sevi. Tava attieksme pret Jēzus vārdiem ietekmēs tavu dzīvību. Tāpēc izdibini to, kas tas tāds Jēzus ir, ko viņš vispār saka. Pacīnies ar tām lietām, ko Jēzus saka par sevi, par pasauli un par to, kas mūs visus sagaida pēc šīs dzīves. Bet nekādā gadījumā neizdar šo kļūdu un nepadari viņu par vienu no reliģijas piedāvājumiem. Un redziet, es domāju, ka baigi svarīgi arī to dzirdēt mums, kas esam bijuši ticībā labu laiku, un šā vakarā ir vairāk tādi no mums. Ir baigi svarīgi, ka mēs turpinam pastāvīgi saglabāt šo mūžības perspektīvu. Ja, vēlreiz 35. Pāns. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ziniet, Jēzus mūs nav izglābis tāpēc, lai mēs zinātu, kā pareizi un saturīgi dzīvotu dzīvi šeit virs zemes. Jēzus ir mūs izglābis galvenokārt tāpēc, lai mēs būtu kopā ar viņu, viņa valstībā. Protams, ja mēs dzīvojam saskaņā ar Kristus gribu, mēs daram lietas gudri, viņš mūs vada, viņš dod saprašanu, bet tā nav viņa prioritāte padarīt mūs par tādiem sekmīgiem un labskanīgiem cilvēkiem. Redziet, Jēzus šeit mums atgādina to, ka mūsu, kā kristiešu dzīves prioritāte ir jābūt dzīvē Dieva valstībā, dzīvē mūžībā, nevis dzīvē šeit virs zemes. Un jautājums katram mums personīgi šajā vakarā ir, vai mēs to aptveram? Vai mēs tieši tādā veidā raugāmies uz to laiku, ko Jēzus mums ir devis? Vai mēs šo patiesību par mūžīgo dzīvību, vai mēs to uztveram kā ieguvumu? Vai drīzāk tā ir vienkārši nu, tāda viena no lietām, kuru mēs zinām, bet īstenībā tas jau tā kā nesaista mūsu sirdi, mūsu domas, mūsu prātu. Mūsu sirdi, mūsu domas vairāk saista ģimene, darbs, izglītība, personiskā attīstība, nākotnes plāni. Jo skaidrāk kristieši apzinās to, ka sakošanai Jēzum ir dzīvību ietekmējošas sekas, jo lielāka atdeve un jo lielāka motivācija sekošanā Kristum. Mūsu dabiskā tendence vienmēr būs fokusēties uz šo dzīvi. Protams, mēs dzīvojam šeit virs zemes, bet Dieva vārds mūs māca par to, ka ir mūžīga dzīvība. Ka pienāks brīdis, ka tu un es mēs stāsimies Dieva soģi krēslu priekšā, lai Dievs palīdz, ka viņš mūs tad atrastu kopā ar Jēzu Kristu, nevis atsevišķi. Redziet, tā pašā noslēgumā viena no pārsteidzošākajām lietām Marka evaņģēlijā ir tā, ka neviens no Jēzus mācekļiem nespēja piepildīt šos nosacījumus. Tas ir vienkārši šokējoši, ka mēs nonākam līdz Marka evaņģēlija beigām, visi Jēzus mācekļi ir aplauzušies. Un nav īstenojuši to, ko Kristus no viņiem prasa. Nec Pēteris, nec kāds cits māceklis, neviens nespēja aizliegt sevi, neviens nespēja ciest negodu un mirt kopā ar Jēzu. Taču tā labā ziņa ir tā, ka Jēzus ir miris par saviem mācekļiem. Viņš ir atdevis savu dzīvību par saviem mācekļiem. Un viņš to izdarīja tāpēc, lai uz sevi paņemtu Dievu sodu par visām mūsu kļūdām un visām tām reizēm, kad mēs sakošanā Kristum klūpam un krītam, kad mēs nespējam sev aizliegt. Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa 45. Pants, šī ir tāda kā kulminācija, kur Jēzus pats paskaidro, kā tas ir iespējams, ka mācekļi, kas ir grēcīgi, kas ir nespējīgi, kas nesaprot, ka šie grēcīgie un nespējīgie mācekļi tomēr sekos viņam. Marka 10.45, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdot savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Redziet, Jēzus nāve viņa izpērk ikvienu mācekli no Dieva soda un reizē tas arī mūs atbrīvo, lai mēs sekotu Jēzumu. Un ja mēs esam atklāti, mēs esam līdzīgā pozīcijā kā katrs Jēzus māceklis. Neviens no mums šeit nav pilnīgs, neviens šeit nav perfekts. Es jums godīgi pateikšu, es nevaru pilnīgi piepildīt tos standartus, ko Jēzus no mums prasa. Es varu uzskaitīt šajā nedēļā entās reizes, kur es neaizliedzu sevi, kur es nebiju gatavs ņemt krustu. Es arī to neizdarīju. Mēs visi esam nepilnīgi. Mums visiem trūkst perfektumu šajā jautājumā, ko pieprasa Jēzus. Mēs visi mēdzam kaunēties. Mēs visi tiecamies iegūt šo pasauli tā vietā, lai iegūtu Jēzu. Bet redziet, lai tas mūs neattur no sekošanas Jēzumu. Jēzus ir miris mūsu vietā, viņš ir mūsu izpircis. Ja tu piedari Kristumu, tev ir piedots par visām kļūdām, un tev ir miers ar Dievu. Un, ja Jēzus tev ir izpircis, un tu piedari viņam, ja viņš ir tavs skolotājs, ja viņš ir tavs kungs, tad pieņem viņa nosacījumus ar prieku. Un nesāc iegalvot sev, ka nav tik radikāli un tik izaicinoši. Ir radikāli un ir izaicinoši, kas man grib sekot, tas, lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un lai tas seko man. Aizlieksim sevi, pacietīsim kaunu, un ja evaņģēlijs to kādā brīdī prasīs, tad lai Dievs palīdz, ka mēs arī atdodam dzīvi Kristus labā. Lai Dievs palīdz to paturēt prātā un arī piepildīt. Lūksim. Kungs Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu nenāci uz šo pasauli, lai dzīvotu komfortā un priekos, bet Tu nāci, lai kalpotu mums. Paldies, ka Tu atdevi savu dzīvību un paldies, ka Tu esi mūs izpircis no Tēva dusmām un soda pār mūsu grēkiem un nepilnībām. Un, kungs, šajā vakarā mēs gribam pieņemt Tavus nosacījumus. Mēs gribam lūgt, ka šajā priekšā stāvošajā nedēļā un visās tajās dzīves dienās, kuras Tu mums vēl uzticēsi, palīdzi mums aizliegt sevi, palīdzi mums ņemt krustu. Kungs, piedod par to, kur mums šajā aizvadītajā nedēļā tas nav sanācis, kur mēs esam bijuši kūtri un slinki piepildīt Tavu gribu. Davā izdošanos un spēku, ka mēs esam gatavi iet Tev pa pēdām, paciest kaunu un negodu un paciest jebkādas grūtības, kas var rasties tādēļ, ka mēs sekojam Tev. Un es Tevs lūdzu arī par tiem no mums mūsu vidū, kas vēl neesam izšķīrušies Tev sekot, kas vēl tikai ielūkojamies šajās kristīgajās lietās. Lūdzu palīdz mums aptvert to, ka šī dzīve ir ļoti īsa un palīdz mums aptvert to, ka šī dzīve nav viss, kas mums ir. Palīdz mums aptvert to, ka eksistē mūžība un ka kādu dienu mums visiem būs Tevi jāsastop vaigu vaigā. Uz to mēs lūdzam Tavu palīdzību. Tavā vārdā. Amen.